La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Iată-ne din nou împreună, dragi prieteni, la întâlnirea cu această emisiune, al cărei realizator, Gabriel Bica, vă adresează tuturor din toată inima un bun găsit. Așa cum știți, cei mai mulți dintre dumneavoastră ne-am propus de o bună bucată de vreme să ne lăsăm provocați de înțelepciune, acea persoană misterioasă care ni s-a adresat și ni se va mai adresa prin cartea Proverbele lui Solomon, pe care o studiem împreună cu Zaharia Bica. Ziceam că ne-am lăsat provocați de această înțelepciune, care data trecută a ieșit din umbră, din anonimat și ni s-a prezentat tocmai pentru a ne convinge să o ascultăm și să o iubim, să ne supunem ei și să trăim. Iar dacă totuși nu ne-a convins cu măreția ei, cu grandoarea și frumusețea ei, cu slava și moștenirea pe care ni le-a promis, astăzi mai face încă un pas, încă un gest de o noblețe și o dragoste desăvârșită. Și dacă nici acest gest nu ne va convinge să o ascultăm și să o iubim, atunci nu mai rămâne nimic de făcut. Dar haideți mai bine să vedem despre ce este vorba, care este provocarea pe care ea, înțelepciunea lui Dumnezeu, ne-o face ca o ultimă soluție pentru îndreptarea noastră. Sau altfel spus, ce a fost gata să facă și ce a făcut această înțelepciune pentru ca noi să ne debarasăm de nebunie și prostie și să intrăm în rândul slujitorilor ei. Haideți să vedem despre ce este vorba.
Ne vom ocupa și în timpul care îl avem la dispoziție, după obiceiul nostru, de capitolul 9, capitol cu care avem impresia că se încheie o primă parte a cărții Proverbele lui Solomon. Dacă ar fi să adunăm toată învățătura din primele 8 capitole, învățătura pe care am primit-o din gura înțelepciunii, atunci am putea o așeza această învățătură în trei categorii. O primă categorie o formează mustrările. Și mustrarea face parte din învățătură. A doua categorie ar fi avertizmentele, avertizările. Și avertizările fac parte din pedagogie, din învățătură. Și în al treilea rând, promisiunile, oferta pe care înțelepciunea lui Dumnezeu ne-a făcut-o pe fiecare pagină, la fiecare capitol, aproape la fiecare verset. Un Dumnezeu care mustră, un Dumnezeu care avertizează și un Dumnezeu care promite, este un Dumnezeu al iubirii. Data trecută, dacă vă aduceți aminte, am vorbit despre faptul că înțelepciunea aceasta a lui Dumnezeu, pentru a ne determina pe noi, pe fiecare, a ne obliga, și îndrăzni să spun, să-i ascultăm cuvintele, a ieșit, am zice, din anonimatul ei, din necunoscut. și ni s-a prezentat. Ni s-a prezentat în toată maestatea ei. Ne-a spus că ea este înainte de creație, deci mai presus decât creația, dacă vă amintiți. Ne-a spus că ea a participat ca și coautor la creație, la lumea aceasta văzută și chiar cea nevăzută, pentru că toate au fost făcute prin el. Și în al treilea rând am spus că ea ni s-a înfățișat ca o moștenitoare a acestei creații. Am spus data trecută că această înțelepciune nu poate fi altcineva decât, potrivit credinței noastre pe baza Scripturii, decât Domnul nostru Iisus Hristos. Așadar, înțelepciunea ne-a vorbit din gloria ei și din măreția ei. Dar se pare că nu este suficient atâta. Mi-aduc aminte când spun aceste cuvinte că Dumnezeu și-a invitat odinioară poporul său la poala muntelui Sinai ca să-i vorbească și să-i vorbească cu autoritate maximă și ei să-l asculte după aceea. Citim aceasta în Exodul la capitolul 20. A venit Dumnezeu cu sunet de trâmbițe, a venit cu flăcări, a venit cu fum, a venit cu zguduirea scoarței terestre, a munților, și a început să vorbească, să-și rostească cele 10 porunci în auzul unui popor, care pentru prima dată aude cuvântul rostit de cel care este izvorul lui, de Dumnezeu. S-a îngrozit, a început să tremure și a spus lui Moise să nu ne mai vorbească, că nu-l putem suporta. E prea măreț spectacolul ca să putem suporta ceea ce se întâmplă. Știi ce? Să ne vorbești tu. Tu să te duci la el, să iai cuvintele lui și să le aduci la noi și noi te vom asculta. Citim aceasta în Exodul 20 și apoi reluat în Deuteronom la capitolul 5. Dumnezeu analizează cererea lor și spune ce au zis ei este bine. N-am să le mai vorbesc din toată măreția și gloria mea înspăimântătoare, ci am să le vorbesc prin tine. Tu locuiești împreună cu ei, tu ești egalul lor, ei te cunosc foarte bine și tu de asemenea îi cunoști pe ei, ești o parte din ei. O, suspină Dumnezeu în Deuteronom 5, numai dacă ar rămâne ei cu aceeași inimă și dacă ar asculta. Am vorbit în slavă și s-au îngrozit și au spus, nu putem asculta. Acum o să vorbesc de la nivelul lor, am să mă cobor în persoana ta și am să le vorbesc prin tine. O, dacă te-ar asculta măcar așa, a spus Dumnezeu, ca să satisfacă Tatăl cel Ceresc mofturile tuturor. Unii nu puteau să asculte pentru că era prea măreață priveliștea, dar după aceea unii n-au putut să asculte pentru că Moise era prea egalul lor. Oare ce-ar mai fi putut oferi Dumnezeu? Nimic. Acum, după aceste cuvinte, după această incursiune în Vechiul Testament, ne întoarcem la lecția noastră. Data trecută am văzut înțelepciunea în toată splendoarea ei înveșmântată și vorbindu-ne. Și spunându-ne acum, ascultați-mă. Dar implicit s-ar fi putut cineva să spună, e prea de tot, e prea de sus, e prea din înălțimi. O, dacă înțelepciunea asta s-ar coborî mai jos, ar veni aici lângă mine, în lumea mea, în spațiul nebuniei, dacă ar veni aici unde eu sunt. Și Dumnezeu a spus, înțelepciunea a spus, ce zic ei, este bine. Așa că înțelepciunea coborâ din maestatea ei, din înălțimea și din strălucirea ei, a coborât, spune Biblia, și și-a zidit casa între oameni, trăind în mijlocul lor. Capitolul 9 ne spune că Dumnezeu, în afară de asta, nu mai are nimic de făcut când este vorba de cineva care ar pretinde altceva pentru ca să asculte cuvântul adevărului. Așadar, înțelepciunea, ni se spune în primul verset, a venit între oameni și și-a zidit o casă între ei. S-a făcut accesibilă, s-a făcut comună tuturor, s-a apropiat de condiția noastră a oamenilor, tocmai pentru ca cei prea emotivi să n-aibă motiv înaintea ei, se spune, prea din glorie mi-ai vorbit, iar eu prea din tine eram. Așa că înțelepciunea a venit și și-a zidit casa aici. Limbajul acesta este, dragii mei, cred, un limbaj figurativ. Nu trebuie să ne gândim noi că este vorba de o casă. Nu trebuie să ne gândim nici chiar de templu din Ierusalim, pe care nu înțelepciunea l-a zidit, ci Solomon l-a zidit și meșterii lui. Ci cred că trebuie să înțelegem expresia aceasta în lumina Bibliei, și-a zidit casa. Nu vedem cărămizi, nu vedem mortar, nu vedem temelii și o mulțime de meșteri. Ce trebuie să vedem, cred, altceva, având în vedere modul de a se exprima al Bibliei. Aș vrea să vă aduc în față trei versete. Știți că era în Israel obiceiul că atunci când doi se căsătoreau, un tânăr și o tânără, dacă nefericirea făcea ca soțul să moară, atunci fratele lui, fratele soțului, cumnatul femeii văduve, avea obligația prin lege, legea leviratului, să se căsătorească cu cumnata lui. În cazul în care el nu vroia, era invitat de cumnată în fața Consiliului Bătrânilor, citim aceasta în Deuteronom, la capitolul 25, versetul 9, era chemat în fața bătrânilor și acolo era invitat să spună cu gura lui: nu vreau să o iau! Atunci femeia, cumnata, trebuia să se apropie de el în public, să-l descalțe de încălțăminte, să-l scuipe în față și să spună așa. Și la aceste cuvinte vă rog să fiți atenți. Așa se face omului care nu vrea să zidească sau să ridice casă fratelui lui. Nu-i vorba de cărămiz sau de altceva, ci este vorba de constituirea acelui grup uman de ființe, băieți și fete, care vin în urma uniunii celor doi. Dar Biblia spune pe limba ei, nu vrea să ridice casă sau să zidească casă fratelui lui. Știți că tânăra moabită Rut s-a căsătorit cu bogatul Boaz. Căsătoria a avut loc la poarta cetății și felicitările de asemenea. Au venit acolo bătrâni și au venit vechile cunoștințe, au binecuvântat pe cei doi, cuplul acela, și au spus așa, în Rut, la capitolul 4, versetul 11. Să facă Domnul pe această femeie așa cum a făcut cu Lea și cu Rahela, care amândouă au zidit casa lui Israel. Adică amândouă au născut fii, au generat o familie umană numită Israel. Întâi cei 12 patriarhi, apoi toți cei ce s-au născut din ei și la urmă milioane, așa cum știm din Biblie. De asemenea, aș vrea să aduc aici versetul pomenit din 14:1, unde găsim scrise cuvintele că femeia înțeleaptă își zidește casa. Nu în sensul că este șefă de echipă pe un șantier, ci în sensul că naște copii, creează o familie, îi educă, îi crește și își face datoria. Deci, în sensul acesta, cred, revenind acum la textul nostru, înțelepciunea a venit în lume să-și zidească o casă. Nu mă gândesc la trupul Domnului Iisus Hristos, despre care Ioan spunea: Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Nu la asta mă refer. Și eu cred că nici textul biblic nu se referă la trupul temporar al Domnului Hristos, ci mai degrabă la faptul că El, venind în lumea noastră, a zidit o casă. Adică a produs, a născut un popor, bărbați și femei, în care El să se sălășluiască. Dacă doi sau trei se adună pentru numele meu din cei care formează casa aceasta, eu sunt acolo. Poate că Solomon, atunci când a rostit aceste cuvinte, a avut în vedere familia lui Israel ca popor. A avut în vedere, când este vorba de ospăți, binecuvântările lui Dumnezeu date acestui popor. Când a fost vorba de slujnice, o fi avut în vedere pe leviți, care aveau datoria să învețe, să cheme la înțelepciune, să cheme la adevăr. Poate asta a avut în minte el atunci. Dar noi vrem să trecem dincolo și să ne gândim la noul Israel, să ne gândim la această casă a lui Dumnezeu, despre care Pavel spunea în Evrei, capitolul 3, și noi suntem casa lui, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Așa se spunea acolo în Evrei, la capitolul 3, versetul 6. Sau, cum îi spunea lui Timotei, 1 Timotei, capitolul 3, se pare versetul 15, ți-am scris pe scurt până voi veni, ca să știi cum să te porți în biserică, în casa lui Dumnezeu, care este biserica, eclezia Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Adică această casă este alcătuită din toți acei fii ai oamenilor în care înțelepciunea încă la creație și-a găsit plăcerea, așa cum am citit noi în lecția trecută, dacă vă mai amintiți, în capitolul 8. Așadar, cred că această casă pe care înțelepciunea și-a zidit-o în lumea nebuniei, unde nebunia era mai bătrână, mai veche, ea deja avea locuință aici când ea a venit să-și construiască acest edificiu, este biserica Dumnezeului celui viu, pe care nu o putem nominaliza. Toți fii înțelepciunii, toți acei care o ascultă și calcă pe urme, care se îndrăgostesc de cărările ei, fac parte din această casă. În al doilea rând, înțelepciunea pentru a fi ascultată. Nu numai că a venit în lumea aceasta a nebuniei și a nebunilor, dar ni se spune aici că a mai făcut un gest. Este, cred, gestul cel mai suprem. A dat un ospăț. A sacrificat, a pregătit bucate alese, a pregătit tot pentru ca acei în mijlocul cărora a venit să fie poftiți la acest ospăț. Pentru noi ca neevrei, un ospăț înseamnă puțin. Pentru lumea evreiască și pentru gândirea biblică, un ospăț era reprezenta forma supremă a bunăvoinței, a dragostei, a prieteniei, a curtoaziei, a dorinței de a te împăca, de a te împrieteni, de a stinge tensiunile, de a fi una. Când un evreu te poftea la un ospăț, puteai să fii sigur că nu poate fi o relație mai mare, mai de dorit decât aceea pe care o vrea El, invitându-te la ospăț. De aceea ospățul în Sfânta Scriptură apare și în planul lui Dumnezeu. Ospățul Nunții Mielului, ospățul din Isaia 25, peste tot când se vorbește de dragostea lui Dumnezeu, se vorbește și sub forma invitației la un ospăț. Așadar, ori de câte ori oamenii au vrut să-și manifeste dragostea față de alții, care poate o meritau sau nu o meritau, i-au invitat la un ospăț. David a ajuns domn, a ajuns rege. Știți că casa lui Saul l-a urât și a vrut să-l ucide. Dar din casa lui Saul a mai rămas un fiu olog, Mefiboset. Și David a spus, cine a mai rămas din casa lui Saul să mă port cu el cu o bunăvoință ca lui Dumnezeu? Mai rămăsese acest fiu olog, neputincios. În mod normal, ologul acesta, care n-avea șanse la domnie, fiind infirm, trebuia omorât. Dar David a spus, vreau să mă port cu el cu o dragoste ca lui Dumnezeu. Cum? Și citim în Biblie că i-a spus, după ce l-a invitat la o stare de vorbă, i-a spus, de astăzi, tu vei mânca totdeauna la masa mea. La 2 Samuel, capitolul 9, versetul 7. Mefiboset n-a comentat. A știut că aceasta era forma supremă a iubirii și că de acum viața lui nu mai poate fi în pericol ca un urmaș al lui Saul ce era. Să vă mai dau un exemplu din Biblie. Evil-Merodac a fost împărat în Babilon. Babilonul, dușmanul de moarte a lui Israel, a fost dus în robie în vremea aceea Ioachim, împăratul lui Iuda. A stat în închisoare ani mulți. Dar la un moment dat, Evil-Merodac l-a iertat pe acest împărat răzvrătit. Știți ce a făcut cu el? L-a scos din temniță, i-a schimbat hainele și până la moarte i-a spus, întotdeauna când eu voi pune masa și voi mânca, tu trebuie să stai aici lângă mine. A fost mângăierea tristul împărat Ioachim. Dar a fost și bucuria, pe de altă parte, că a avut onoarea, a știut acum sunt iertat, între mine și dușmanul meu este pace. Și masa aceea a fost mesajul cel mai puternic în această privință. Citim în 2 Împărați, capitolul 25, versetul 29. Aduceți-vă aminte, la urmă de gestul tatălui, fiului risipitor, l-a sărutat, l-a luat în brațe, nu l-a lăsat să-și termine fraza căinței. După toate astea, care am zice că sunt supreme, să pupi un fiu rebel, să-l iei în brațe și să nu lași să termine cuvintele, cotropindu-l cu cuvinte de iubire și de primire, el a spus, tăiați vițelul, pregătiți un ospăț. Era forma superioară, ultimă, a iubirii pe care acest tată i-o putea transmite fiului. Acum ne găsim față în față cu această înțelepciune, care, așa cum am spus, dă un ospăț, la care sunt invitați bajocoritorii, proștii, nebunii, răzvrătiții, cei ce urăsc și toți cei care erau tovarășii nebuniei. Oare, dragii mei, ce poate fi ospățul acesta care trebuia să aibă loc în casa înțelepciunii? Dacă casa aceasta înțelepciunii este biserica, sunt cei credincioși, turma celor mântuiți, oare ospățul acesta cu bucate gustoase, cu pâinea vieții, cu vinuri vechi și limpezite, cu lapte duhovnicesc și curat, nu cumva reprezinte felurimea harului lui Dumnezeu care astăzi există în biserică? Apostolul Pavel spunea în Efeseni la capitolul 3, pentru ca domniile și stăpânirile care sunt în locurile cerești se cunoască astăzi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Sau, cum spune Apostolul Petru, 1 Petru, la capitolul 4, versetul 10, ca niște ispravnici ai Harului nespus de felurit al lui Dumnezeu, fiecare dintre voi să slujească aproape lui după darul pe care l-a primit. Darurile sunt în biserică, sunt în poporul lui Dumnezeu. Toate acestea împreună, adică Harul nespus de felurit al lui Dumnezeu, reprezintă ospățul, reprezintă abundența, reprezintă belșugul iubirii, prin care toți, fără excepție, sunt invitați. Nu degeaba Domnul Hristos și-a construit o parte din pildele lui pe tiparul acestor texte, pentru că el s-a recunoscut pe sine aici și noi de asemenea îl recunoaștem pe el aici, ca fiind o rostire profetică despre el. În al treilea rând, dragii mei, un al treilea gest pe care l-a făcut înțelepciunea, nu numai că i-a așa zidit casa, nu numai că i-a dat un ospăț în casa aceea, și ospățul continuă, el există de 2000 de ani, dar el și-a ales slujnice, sluci, pe care să-i trimite la toți acei care erau invitați. Și slugile acestea, dragii mei, nu sunt îngerii lui Dumnezeu, ci sunt cei care fac parte din casa înțelepciunii. Poate că îi găsim chiar în capitolul 10. Și aș vrea să vă citesc câteva versete din capitolul 10, versetul 11. Gura celui neprihănit este un izvor de viață. Versetul 21. Buzele celui neprihănit înviorează pe mulți oameni. Versetul 31. Gura celui neprihănit scoate înțelepciune. Versetul 32. Buzele celui neprihănit știu să vorbească lucruri plăcute. Cu alte cuvinte, cel neprihănit, cei neprihăniți, copiii lui Dumnezeu, au menirea, au datoria să cheme pe bajocoritori, să cheme pe proști, să cheme pe neînțelepți, să-i cheme pe toți la acest ospăț al înțelepciunii. Dar așa cum spunea textul, așa cum sugera textul, dragii mei, trebuie să vorbești la urechea nebunilor, a bajocoritorilor, a cei ce sunt în stare să te disprețuiască, să te scuipe, să te pălmuiască, să te alunge și să te ucide. Dar acesta este riscul pe care și-l asumă slugile, care au optat să se pună în solda înțelepciunii. Adică, așa cum spunea Marele Apostol, în toate privințele arătăm că suntem vredni slugi al lui Dumnezeu, prin multă răbdare în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temniți, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi, în slavă, în ocară, în vorbire de rău și în vorbire de bine. Suntem priviți ca niște înșelători, măcar că spunem adevărul, ca niște necunoscuți, măcar că suntem binecunoscuți, ca unii care murim și iată că trăim, ca niște pedepsiți, măcar că nu suntem omorâți, ca niște întristați și totdeauna suntem veseli, ca niște săraci și totuși îmbogățim pe mulți, ca neavând nimic și totuși stăpânind toate lucrurile. Ce suntem noi? Ne punem întrebarea. În primul rând, suntem și noi, prin har, o părticică din această mare familie, din această casă întemeiată de înțelepciunea întrupată și venită în lumea noastră. Suntem onorați să fim participanți efectivi, de fapt, la acest ospăț al Harului lui Dumnezeu. Și în același timp avem și sarcina să spunem și altora. Slugile trebuie să iasă, să spune și să suporte și consecințele din partea celor bajocoritori, împotrivitori și disprețuitori. Avem pentru ce ne ruga. În prima parte să mulțumim că ne-a dat harul să facem parte din casa Lui, să fim cetățeni cu sfinții, oameni din casa Lui Dumnezeu, să-i mulțumim pentru harul de care ne împărtășim și să cerem putere să și slujim în ciuda adversității care este, care poate fi din partea celor răi. Amin.
La început era cuvântul.